Vi ste uz SBS na Srpskom.
Pravoslavni hrišćani su širom sveta juče obeležili Badnji dan sa nizom proslava, a danas najradosniji hrišćanski praznik, Dan Hristovog rođenja, proslavljaju Srpska pravoslavna crkva i crkve koje poštuju julijanski kalendar. Justin Trudeau je podneo ostavku na mesto premijera Kanade i predsjednika Liberalne partije. Američki kongres zvanično je sertifikovao pobedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima održanim 5. novembra 2024. godine. Pravoslavni hrišćani koji prate julijanski kalendar proslavljaju danas Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, uputio je božićnu poslanicu, u kojoj je čestitao Božić i pozvao vernike da praznik provedu pomireni i jedinstveni, uz poruku da ne smeju da zaborave na one koji ove dane radosti provode stradajući i tugujući, prognani iz svojih domova poput Hrista.
Svako od nas, braćo i sestre, neka danas svoje srce zagreje plamenom koji je grejao novorođenog bogomladenca, a od svoga doma radošću porodičnog okupljanja načini vitlejemsku pećinu. Istovremeno, mi koji praznujemo u miru, ne smemo zaboraviti one koji stradaju, tuguju i ove dane radosti provode prognani iz svojih domova. Ponavljajući tako sudbinu bogomladenca Hrista, već u najranijem detinjstvu prognanika koji je zajedno sa svojom presvetom i prečistom majkom i pravednim Josipom obručnikom morao da beži u Egipat pred tiraninom Irodom. Isti taj bogomladenac i danas, ne samo metaforički, nego i stvarno, bivajući nosilac pune ljudske prirode, deli izgnanstvo, tugu i stradanje svih nevoljnika na zemaljskoj kugli.
Patrijarh je poručio da se crkva molitvama obraća Bogu, da daruje mir celom svetu, da u svoje naručje prigrli nevino stradale u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i da svoj saborni glas upućuje pre svega narodu na Kosovu i Metohiji, ali i svima do kojih, kako kaže, stiže apel crkve Svetosavske. Patrijarh i Srpska pravoslavna crkva pozivaju i da se ne zaboravi da mnoštvo nesreća, sukoba i ratova započinju dehumanizacijom bližnjeg, potiranjem ljudskosti drugog ljudskog bića. Zato je od presudne važnosti da svi, koliko nas ima, prestanemo da koristimo rečnik u kome se drugi prvo naziva strancem, zatim protivnikom, onda neprijateljem i na samom kraju neljudskim bićem. Istaknuto je u poslanici. U božićnem intervjuu za SBS na Srpskom, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, čestitao je vernicima praznik i poželeo da se mir, sloga i ljubav usele u srca svih ljudi ovoga Božića. Mitropolit je tom prilikom najavio i da će njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, u oktobru ove godine posetiti Australiju. Razgovor sa vladikom Siluanom možete poslušati odmah posle pregleda vesti. Prelazimo na ostale najznačajnije informacije iz Australije i sveta. Pravoslavni hrišćani su širom sveta juče obeležili Badnji dan sa nizom proslava. Ceremonije su uključile pevanje, crkvene službe i događaje plivanja, gde su se članovi zajednice takmičili da stignu do drvenog krsta koji je pravoslavni sveštenik bacio u vodu. Ovogodišnji pobednik je Vasilis Konstantinis, koji je rekao da prisustvuje ceremonijama u različitim gradovima svake godine da bi osvojio krst. Ovaj čovek kaže da je pobednik Vasilis učestvovao u ovom plivačkom događaju godinama.
Yeah, it's very important. We actually do this every year in a different city.
Veoma je važno, mi ovo radimo svake godine u različitim gradovima i Vasilis, on uvek pobeđuje i dobije krst, tako da je to veoma važno za nas. Većina pravoslavnih hrišćana, više od 260 miliona, živi u centralnoj i istočnoj Evropi, Rusiji, Etiopiji i Ukrajini, Grčkoj i delovima Srednjeg istoka. Justin Trudeau, sin nekadašnjeg kanadskog premijera, i sam je stao na čelo vlade pre 10 godina u političkom usponu bez presedana. Međutim, decenija obeležena aferama, ali i skandalima koji su isplivali iz mladosti, istopila je popularnost lidera liberalne stranke koji se danas, suočen sa izvesnim porazom na predstojećim izborima, povukao sa svih funkcija. Justin Trudeau, koji je podneo ostavku na mesto premijera Kanade i predsednika Liberalne partije, rođen je 1971. godine u Otavi, kao sin Pierre Trudeau, koji je bio premijer Kanade u 4 mandata.
As you all know, I am a fighter. And I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is...
Kao što znate, ja sam borac i nisam neko ko se povlači iz borbe, naročito kada je ta borba važna kao što je ova, ali sam uvek bio povučen sa ljubavlju za Kanadom, sa mojom željom da služim Kanađanima i onim što su najbolji interesi za Kanadu. I Kanađani zaslužuju pravi izbor u sledećim izborima. I postalo mi je očito sa unutrašnjim borbama da ne mogu da budem taj koji će nositi liberalne standarde u sledeće izbore. Američki kongres zvanično je sertifikovao pobedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima održanim 5. novembra 2024. godine. Objavu da je Trumpova pobeda i zvanično potvrđena pročitala je potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris, Trumpova protiv kandidatkinja na predsjedničkim izborima.
Well, today was obviously a very important day, and it...
Očito da je danas bio veoma važan dan i to je ono što bi trebalo da bude norma i što bi američki narod trebao da očekuje, a to je jedan od najvažnijih stubova naše demokratije, miran prelaz vlasti. A danas sam uradila ono što sam radila čitave svoje karijere, a to je da ozbiljno shvatam zakletvu koju sam mnogo puta položila da bih podržala i branila Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Navodi se da je čitanje broja elektronskih glasova prošlo glatko i bez primedbi. Trumpov drugi mandat u Beloj kući počeće pošto bude inaugurisan 20. januara. Njegov prvi mandat trajao je od 2017. do 2021. godine. Premijer Norveške kaže da ga zabrinjava što se saveznik Trumpa i milijarder Elon Musk uključuje u međunarodnu politiku. To je usledilo nakon što je Elon Musk komentarisao britanskog političara Nigela Faragea, što je usledilo nakon prošlogodišnje podrške isturenoj desničarskoj nemačkoj partiji pred nacionalne izbore. Elon Musk je najbogatiji čovjek na svetu i nakon što je potrošio više od 250 miliona dolara da pomogne Donaldu Trumpu u njegovoj kampanji, je sada postao specijalni savjetnik predsjednika. Norveški premijer je rekao da ukoliko gospodin Musk sebe umeša u norvešku politiku, da tamošnji političari trebaju kolektivno da se distanciraju od njega. U međuvremenu, nemački kancelar Olaf Scholz kaže da gospodin Musk pokušava da utiče na izbore u Evropi.
The crucial thing is that Mr. Musk has supported a partly right-wing extremist party.
Ključna stvar je da je gospodin Musk podržavao delimično desničarsku ekstremnu partiju. I kao što vidite, ne deluje tako u tom pravcu samo u ovoj zemlji. I to nije samo što se mi ne slažemo s time. Ja to odbijam. Američki izaslanik Amos Hochstein izjavio je da su izraelske snage počele povlačenje iz južnog pograničnog libanskog grada Nakura u okviru krhkog primirja između Izraela i pokreta Hezbollah. Naveo je da će se ta povlačenja nastaviti sve dok izraelske snage potpuno ne napuste Liban, a da će se istovremeno libanska vojska raspoređivati na jugu zemlje, sve do plave linije razgraničenja između Izraela i Libana, prenao je Times of Israel. Portparol izraelskih odbrambenih snaga, Nadav Šošani, smatra da je povlačenje izraelskih snaga iz libanskih gradova sporije od očekivanog zbog manjka libanskih vojnika koji treba da preuzmu položaje.
Withdrawal of Israeli military back into Israel in the western side.
Mislim da će današnje povlačenje izraelske vojske u Izrael na zapadnoj strani biti praćeno sa drugim povlačenjima dok potpuno ne napuste Liban. I mi ćemo nastaviti sa podrškom kao i Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica libanskoj armiji dok ne ispune sporazum i pruže sigurnost na jugu i kroz državu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u poseti Helandaru, poručio je građanima da će sačuvati Srbiju i da nikome neće dozvoliti da je vrati u prošlost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Hilandar doputovao sa ministrom bez portfelja Nenadom Popovićem, zahvalio je monasima i iskušenicima što čuvaju manastir. Hvala divnim monasima i iskušenicima što čuvaju sve ono što pripada našem rodu, napisao je Vučić u objavi na svom Instagram nalogu A. Vučić, uz koju je podelio slike posete manastiru. Vučić je iz manastira poručio da Srbija ne sme da stane, bez obzira na silinu pritisaka i napada na nju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su pripadnici Kurtijeve kosovske policije juče popodne, baš na badnji dan, na ulazu u srpsko selo Gornje Kusce pretresali Srbe i njihove automobile u potrazi za srpskim zastavama. Jednom od Srba kog su zaustavili, navela je kancelarija, nasilno su oduzeli srpsku zastavu. Kurtijeve falange namerno su na jedan od najvažnijih srpskih verskih praznika pokušavale da izazovu incidenti zastraše Srbe i onemoguće ih u proslavi Božića, a svesni činjenice da Srbi u badnjake idu noseći upravo srpski barjak, ocenjuje kancelarija u saopštenju. Kao po pravilu ukazuje, Kurti i njegov režim u Prištini koriste posebno velike praznike u Srba da izazovu međuetničke tenzije, a Srbima pošalju poruku da za njih na Kosovu i Metohiji nema mira nikada, pa da u miru i bez brige ne mogu da proslave ni Božić. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,62 američka dolara, 0,60 evra, 0,50 britanskih funti, 0,56 švajcarskih franaka i 70,37 srpskih dinara. Fudbaleri Milana osvojili su Superkup Italije pobedom nad Interom rezultatom 3:2 posle velikog preokrata u Saudijskoj Arabiji. Davis Cup reprezentacija Srbije prvi meč u 2025. godini igraće 31. januara i 1. februara u Kopenhagenu, a na terenu Royal Arene u prvom krugu kvalifikacija za F8 u Italiji trebalo bi da se nađe i Novak Đoković. Srpski tenisar Novak Đoković izjavio je u intervju za australijski Herald Sun da mu je boravak u pritvoru pred Australian Open 2022. godine ostavio traume. Srpski tenisar Novak Đoković zadržao je sedmo mesto sa 3900 bodova na najnovijoj ATP listi koja je objavljena, dok je Italijan Jannik Sinner ubedljivo prvi sa 11830 bodova. Košarkaši Partizana pobedili su u gostima ekipu Mege 100:90 u utakmici 15. kola regionalne ABA lige. Grčki stručnjak Janis Sveropoulos produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027. godine, saopštio je klub sa Malo Kalemegdana. Austrijanac Daniel Čofenig pobednik je turneja 4 skakaonice i osvajač nagrade Zlatni orao, pošto je pobedio i u Bischofshofenu na posljednjoj skakaonici. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 25 stepeni i razvedravanje vremena, u Sidneju 24 sa pljuskovima, u Brisbaneu 30 stepeni i delimično oblačno, u Adelaidu 27 i uglavnom sunčano, u Pertu 31 i sunčano vreme, u Hobartu 19 stepeni i uglavnom sunčano, u Kamberi 20 stepeni i mestimične padavine i u Darwinu 33 stepena, povremeni pljuskovi i moguća oluja. Ovo su bile vesti SBS programa.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.